tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Zbulohet komplot terrorist për sulmen e Britani, Francë dhe Gjermani. Slovakia ka miratuar tërheqjen e plotë të trupave nga Kosova. Hashim Thaçi nuk përjashton mundësinë e partneritetit ndërmjet PDK-s dhe LDK-s, ndërsa Eçrem Kryeziu nuk përjashton zgjedhjet e parakoshme. ARTE-ja thot se kur të jenë pjekur kushtet projekti për eliminimin e operatorëve ilegale, do të zbatohet edhe në veri. Pritjet e kosovarëve se procesi privatizimi do të sjellë zhvillim ekonomik nuk janë realizuar, thon ekspertët në Prishtinë. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Prag, raportohet se agjencitë perëndimore të zbulimit e kanë zbuluar një komplot terrorist për sulmen në Britani, Francë dhe Gjermani. Duke cituar burime të pa identifikuara të inteligjencës dhe zyrtar të sigurisë në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropë, mediat kanë raportuar se sulmet potenciale janë planifikuar në Pakistan. BBC-a ka raportuar se ky ishte njëri nga planet më serioze për sulm të Al-Qaidës në vitet e fundit. Për këtë çështje kanë raportuar edhe Sky News në Britani dhe ABC News në Shtetet e Bashkuara. Zyrtarët evropiane nuk e kanë konfirmuar komplotin, por raportet u bën në kohën kur në Britani, Gjermani dhe Francë mbretëron gjendje e alarmit të sigurisë. Shqetësimet lidhur me sulmet e mundshme në Paris janë shtuar pasi kulla e Eiffelit ishte evakuuar dje pas kërcënimit të dytë me bombë gjatë këtij muaji. Ministri Brendshëm i Francës, Brice Hortefeux, më 20 të këtij muaji kishte tërhequr vërejtjen se Franca ballafaqohet me kërcënim real lidhur me reagimin e ashpër nga militantët e Al-Qaidës në Maghreb. Nuk do të përgjigjem në asnjë pyetje tjetër, por do të konfirmoj se kërcënimi terrorist është real, se vigjilenca jonë është rritur dhe se alarmi për nivelin e terrorit është shtuar, tha Brice Hortefeux. Në një deklaratë të djeshme, drejtori i shërbimit kombëtar të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara, James Clapper, nuk e komentoi direkt komplotin kundër Evropës, por tha se ne dim se Al-Qaida dëshiron të sulmoj Evropën dhe Shtetet e Bashkuara. Bratislav. Slovakia ka miratuar tërheqjen e plotë të trupave të saj nga Kosova deri në fund të këtij viti për ta mundësuar dërgimin e trupave shtesë në Afganistan, njoftoi Ministria e Mbrojtjes së këtij vendi. Slovakia do t'i tërheqë të gjithë 140 ushtarët që aktualisht operojnë në Kosovë deri në fund të vitit, tha zëdhënësi Ministrisë së Mbrojtjes Rikard Sumegi, transmeton AFP. Sipas këtij zëdhënësi, tërheqja do t'i mundësoj Slovakisë që ta forcojë praninë e saj në misionin e NATO-s në Afganistan. Mitrovic. Një vajzë 3 vjeçare ka psuar lëndime nga një shpërthim që ka ndodhur mbrëmë në pjesën veriore të Mitrovicës, ka konfirmuar zëdhënësi i policisë së Kosovës, Besim Hoti. Shpërthimi ka ndodhur në çatinë e një ndërtese, në të cilën ka qenë vendosur një antenë e një operatori kosovar të telefonisë mobile. Në policinë e Kosovës ka dyshime se cak i sulmit ka qenë pikërisht kjo antenë, e cila gjendej mbi banesën ku jeton vajza e lënduar. New York. Ministri i Jashtëm i Egjiptit Ahmed Abouil Gate ka deklaruar se vendi i tij po e shqyrton kërkesën për njohjen e pavarësisë së Kosovës, dhe se vendimi do të merret në kohën e duhur, ka njoftuar Ministria e Jashtme e Kosovës. Më tutje në takimin me Ministrin e Jashtëm të Kosovës, Skender Hyseni, sot në New York, Ministri Gate ka shpjeguar se vonesa e njohjes nuk ka të bëjë me Kosovën, por kjo ndërlidhet me arsye të tjera. Beograd. Presidenti Serbis Boris Tadić do të jetë i pranishëm në inaugurimin e Patrikut Irinej në Patrikanën e Pes, më 3 tetor ka njoftuar Sinodi Kishës Ortodokse Serbe. Sinodi i ka porositur besimtarët ortodoks dhe opinionin e gjerë se kjo ceremoni është tërësisht akt kishtar dhe shpirtëror i rëndësisë historike dhe është e padëshirueshme çfarëdo politizimi i kësaj ngjarjeje. Jerusalem. I dërguar i Shteteve të Bashkuara në linjën e mesme George Mitchell tha sot se Washingtoni është i përkushtuar më tepër se kur për arritjen e paqes në rajon. Këto komente ai bëri gjatë bisedimeve me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu në Jerusalem. Zoti Mitchell tha se presidenti Barack Obama dhe sekretarja e shtetit Hillary Clinton kanë kërkuar nga ai që ta dërgojë mesazhin tek izraelitët dhe palestinezët për të siguruar ata për përkushtimin e Washingtonit për arritjen e paqes gjithpërfshirëse në lindjen e mesme. dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi nuk ka përjashtuar mundësinë e vazhdimit të bashkëpunimit dhe partneritetit ndërmjet PDK-s dhe LDK-s edhe pas dorëheqjes së presidentit CDU. Ndërkohë nën kryetari i parë i LDK-s Shrem Kryeziu tha se nëse partitë nuk gjejnë një zgjidhje, atëherë kushtetuta parashes zgjedhje të parakoshme. Raporti Ziad Ingashit.
Krerët e Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës janë duke i vazhduar konsultimet në lidhje me të kalimin e gjendjes politike të krijuar pas dorëheqjes së presidentit Fatmir Sejdiu. Kryeministri Hashim Thaçi, një herë kryetari i Partisë Demokratike, falënderoi sot Sejdiun si partner koalicioni, duke mos e përjashtuar mundësinë e vazhdimit të bashkëpunimit. Thaçi tha se po zhvillohen takime konsultative me Sejdiun për të gjetur zgjidhjen pas situatës së krijuar.
Do të vazhdojmë të punojmë si partner në konsolidimin dhe forcimin e shtetit tonë në procesin integrus dhe vendimmarrës për proceset e ardhshme, të cilat janë jetike për konsolidimin e rendit demokratik, të parimeve demokratike.
Ndërkohë, lidhja demokratike e Kosovës thot se gjendja është mjaft komplekse dhe se ajo po shqyrtohet me kujdes. Nën kryetari i parë i LDK-s, Eshrem Kryeziu, tha se pavarësisht të zgjedhjeve në këtë parti politike, LDK duhet të gjejë edhe një zgjidhje që të mos lejohet vakumi institucional. Nëse mungon marrëveshja politike ndërmjet PDK-s dhe LDK-s si partnere në qeveri, Kryeziu nuk e ka përjashtuar as mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme.
Nëse partitë politike nuk bajnë një ujdi, atër kushtetuta e ka këtë solucion, e po unë nuk unë të them të ashtë do të bajnë një ujdi partitë politike a jo, që ka që këtë.
Ndërsa po shtrohet si opcion çështja e zgjedhjeve të parakoshme, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thot se në asnjë mënyrë gjatë këtij viti nuk do të duhej shpallur këto zgjedhje. Nën kryetari parë i AK-s Blerim Shala tha se dalën nga situata e tanishme mund të jetë propozimi një emri të ri për president të Kosovës nga ana e Lidhjes Demokratike. Ai nuk e ka përjashtuar as mundësinë që AK të mbështesë në kuvend kandidatin e ri për president, vetëm që vendi të mos shkojë në zgjedhje të ngushtme, të cilat sipas tij do të dëmtonin në rënd demokracinë dhe proceset aktuale politike.
Presidenti i vendit sipas kushtetutës së Kosovës është figurë unifikuese e gjithë shtetit të Kosovës. Ne të provojmë, ne t'ja japim shans se Lidhja Demokratike e Kosovës që të ofroj një solucion i cili do të ishte po suposojnë do ashtu i pranueshëm për të gjithë deputetët e kuvendit të Kosovës.
Sidoqoftë që nga dorëheqja e Sejdiut, kreu i PDK-s dhe ai i LDK-s kanë zhvilluar konsultime dhe me përfaqësues diplomatik të vendeve të Kuintit dhe besohet se çdo marrëveshje që do të mund të arrihet për të kalimin e gjendjes për palën kosovare do të jetë rëndësishme që të sigurohet edhe një mbështetje ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës do të tregohet fleksibile në lidhje me vizitat e zyrtarëve serb në ceremoninë e inaugurimit të Patriarkut Irinej, që mbahet të dielën në Patrikanën e Pejës. Ende nuk është bërë publike lista e zyrtarëve nga Beogradi. Autoritetet e sigurisë tonë janë përgatitur mirë për këtë zhvillim. Kfori pret që ceremonia të kaloj qetë dhe në kuadër të kornizave fetare. Kronike Albana Isufit.
Autoritetet kosovare thonë se përmes ambasadorit grek në Kosovë janë në bisedime me Beogradin për aranzhimin e vizitave të zyrtarëve serb. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi tha Radios Evropa e Lirë se me që është ceremoni fetare, qeveria e Kosovës do të jetë fleksibile.
Ne do t'i bëjmë gjitha përgatitjet e duhura si qeveri që manifestimi me karakter religjioz të tillë çfarë do trajtojmë ne, të shkojë në mënyrë më të mirë të duhur. Në këtë drejtim jemi ne kompetencë të plotë të policisë së Kosovës, po njëkohësisht koordinim me Uleksin dhe me Kforin. Natyrisht në bisedim edhe me qeverinë e Serbisë përmes ambasadorit grek që është këtu për mundësinë e vizitës së ndonjë zyrtari të lartë serb në Kosovë. Vizitat e karakterit religjioz ne do të jemi fleksibël.
Të dielën në Patrikanën e Pejës, Patriku Irinej do zhvilloj ceremoninë e tretë pas dy të njëjtave të zhvilluara në janar në Beograd, kur edhe ka marrë detyrën e kreut të kishës ortodokse serbe. Por kjo është hera e parë që një ceremoni e tillë mbahet në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë. Autoritetet kosovare në disa raste kanë ndaluar hyrjen e ministrave serb në Kosovë, atëherë kur nuk kanë kërkuar leje për vizitë. Por është edhe vetë plani Atisarit që lejon vizitat e karakterit fetar e për cilat nuk ka nevojë të kërkohet leje të autoritetet kosovare. Zëvendës kryeministri Kuçi konfirmon se qëndrimi mbi vizitat politike nuk ka ndryshuar.
Në kuptimin e vizitave politike, jo, për kuptimin e vizitave me karakter religjioz do të shqyrtojmë edhe në institucionet vendore po edhe me faktorë ndër.
Në anën tjetër, përfaqësues të Kforit kanë thënë se siguria do të jetë në nivel në ditën e ceremonisë.
We are working together with Ulex and KP
Ne po punoj me Euleksin dhe policinë e Kosovës në njërën anë dhe me kishën ortodokse dhe me autoritetet politike në anën tjetër. Kështu që mendoj se jemi mirë të përgatitur. Masat finale do të merren ndërkohë, por mendoj se për këtë ngjarje shumë të rëndësishme gjithçka është përgatitur shumë mirë. Ne presim që kjo ngjarje të ndodhë në një mënyrë të qetë dhe paqësore, brenda kornizës së ceremonisë, me gjitha masat e ndërmarra sa i përket sigurisë, i tha Radios Evropa e Lirë zëdhën sigforit Hans-Dieter Wichter. Edhe pse nuk ka informacione të sakta, është thënë se në organizimin e kishës ortodokse do të vijë një numër i qytetarëve nga Serbia për të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit në Patrikanën e Pejës. Zëvendës kryeministri Kuqi siguron se qytetarët serb do të jenë të lirë të vizitojnë Pejën.
Ne për qytetarët do të rëndon, do të jemi të kujdesshëm, ata do të kenë mundësi sipas kontrollit dhe procedurave të parapara të vinë në vendin tonë. Natyrisht ne do të ofrojmë sigurinë e duhur dhe mundësi që ata të qarkullojnë lirshëm edhe të kryejnë ceremoninë fetare.
Autoritetet kosovare kanë thënë se kanë hartuar një plan të detajuar me policinë e Kosovës, me Euleksin dhe KFOR-in për zbatimin e plotë dhe garantimin e plotë të sigurisë për secilin individ dhe qytetar që e ka lejen të vinë në Kosovë. Ndryshe kjo ceremoni fetare që mbahet më 3 tetor, fillimisht e planifikuar të mbahet në muajin prill, por ka qenë vetë Kisha Ortodokse Serbe ajo që e ka shtyrë mbajtjen e saj. Kisha Ortodokse Serbe nuk komunikon direkt me institucionet e Kosovës. Për këtë arsye tash një kohë është ambasadori grek në Kosovë, ajo që ndërmjetëson në mes të autoriteteve kosovare dhe kishës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas përfundimit të fazës së dytë të asgjësimit të operatorëve ilegal të telefonisë mobile në Kosovë, përfaqësues të postit telekomunikacionit të Serbisë thonë se autoriteti rregullativ i telekomunikacionit në Kosovë do ta ketë të pamundur të shkyqë operatorët e telefonisë serbe në pjesën veriore të Kosovës. Ndërkaq në ART theksojnë se kur të jenë pjekur kushtet, projekti për eliminimin e operatorëve ilegal do zbatohet edhe në veri. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Autoriteti rregullativ i telekomunikacionit në Kosovë ka shprehur vendosmërinë për të shkyqur operatorët ilegal të shërbimeve telekomunikuese edhe në veri të Kosovës. Megjithatë, zyrtarët e ARTs thonë se procesi i eliminimit të operatorëve ilegal, faza e dytë e të cilit përfundoi ditë më parë, nuk pritet të bëhet në veri në një të ardhmë të afërt për shkak të sigurisë dhe në mungesë të vlerësimeve të hollësishme teknike mbi ekzistimin e stacioneve të vendosura në këtë pjesë të Kosovës. Drejtori i ARTs, Ekrem Hoxha, tha se rrethanat aktuale në veri kërkojnë që çdo veprim eventual i ARTs në atë pjesë të Kosovës të realizohet vetëm në bashkëpunim me autoritetet vendore ndërkombëtare të sigurisë.
Për pjesën veriore do i duhet kohë më të qeshme të bëj vlerësime teknike mbi stacionet e vendosura në atë pjesë. Dhe në bashkërënditje me faktorin ndërkombëtar dhe institucionet e sigurisë do ndërmarrë veprimet në kohën e duhur.
Mirë po, kryetari i postit telekomunikacionit të Serbisë në Kosovë, Rangel Nojkić, tha se autoriteti rregullativ i telekomunikacionit në Kosovë do ta ketë të pamundur të shtrijë projektin për eliminimin e operatorëve ilegal edhe në pjesën veriore të vendit. Nojkić shprehu bindjen se banorët serb të veriut egzojnë mbështetjen e misionit evropian për sundimin e ligjit kur bëhet fjalë për antenat e operatorëve serbe në këtë pjesë të Kosovës.
Čini mi se da je to nemoguće s obzirom da je predstavnik Eulex policije.
Më duket se është e pamundur duke pasur parasysh që përfaqësuesit e policisë e Euleksit kanë thënë publikisht se në veri nuk do të ketë shkyqje të operatorëve dhe kjo tregon qartë se është dhënë një mbështetje që popullata të mund të mbrojë këto antena. Mendoj se do të jetë shumë e vështirë që kjo ide të realizohet, theksoi Nojkić. Serbët e Kosovës kishin kundërshtuar qysh në muajin prill nisjen e operacioneve të ARTs për asgjësimin e operatorëve ilegal të telefonisë mobile serbe në Kosovë përmes një varg protestash. Beogradi zyrtar e cilësoi si provokim operacionin e fundit të ARTs. Ndërkohë të martën brëma në veri të Mitrovicës ndodhi një shpërthim në qatinë e një ndërtese në të cilën ka qenë vendosur një antenë e një operatori kosovar të telefonisë mobile. Policia e Kosovës nuk përjashtoi mundësinë që motivi këtij incidenti të ketë qenë realizimi i operacionit për asgjësimin e stacioneve radiokomunikuese të telefonisë mobile të Serbisë në pjesën qendrore të Kosovës. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti, tha se policia kosovare është gatshme për të reaguar në rast të përshkallëzimit të situatës, por mohoi që pas këtij incidenti të janë shtuar masat e sigurisë në pjesën veriore të qytetit.
Kjo gjithsesi nuk kërkon ngritjen e masave të sigurisë veçanta, mendoj sepse nuk kemi përgjegjësi për ngritjen e sigurisë rreth antenës. Praktikisht është çështje të cilën duhet bërë bashkarisht. Çdo veprim i ARTs sigurisht nuk kërkon vetëm vlerësimin e policisë Kosovës, por çdo veprim duhet pjesë e procesit, duke mos arritur EU-lekën.
Faza e dytë e operacionit të autoritetit rregullator të telekomunikacionit për eliminimin e operatorëve ilegal të telefonisë mobile që veprojnë në vend ishte zhvilluar në 23 lokacione të ndryshme në të gjithë Kosovën për jashtuar veriun. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Njerëzit e angazhuar në ndërtimin e autostradës Vërmic-Merdare punojnë në kushte të vështira dhe paguhen 7 euro në ditë, thonë përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Përfaqësues të qeverisë dhe të kompanisë Bektelenka thonë se pagesa bëhet në bazë të profesionit dhe pozitës së punëtorëve, kurse trajtimi i tyre është në nivelin e duhur. Kronikë përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës shprehen të pakënaqur me kushtet që po i ofron punëtorëve kosovar kompania Bektelenka përgjegjëse për ndërtimin e autostradës së Vërmic-Merdare. Hasan Abazi nga kjo sindikat thotë se punëtorët kosovar për këtë kompani punojnë në kushte shumë të vështira, me orar të zgjatur dhe paguhen me një shumë minimale, ku madje nuk përfshihet as ushqimi dhe as transporti.
Ata punojnë mbi 10 orë dhe paguhen me ditje shumë të ulët, rreth 7 euro e 40 cent, varësisht ashti prej pozitës ndoshta që e kanë, por shumica e tyne paguhen me një pagë kësisoj, vetëm transporti edhe ushqimi do t'ja merë dhe atyne një sasi të këtyne mjetëve dhe kështu që faktikisht është gjendja thoj me rëndë e këtyne punëtorëve.
Në anën tjetër, Ela Ruqi zëdhënëse në kompaninë Bektelenka, por se punëtorët paguhen në bazë të profesionit edhe pozitës që kanë. Ajo tha se aktualisht në këtë projekt janë të punësuar mbi 1600 punëtor dhe secili punëtor ka kontratë individuale të bazuar në mekanizmat ligjor që zbatohen në Kosovë.
Unë nuk e kam këtë informacion nga Bashkimi i Sindikatave. Oraret e projektit janë sigurisht të zgjatura, por në bazë të ligjit të Kosovës çdo orar mbi tetorshin normal punës është i paguar në bazë të ligjit.
Edhe zyrtarë qeveritar pohojnë se nuk kanë informacione as nga BSPK-ja dhe as nga punëtorët që ata punojnë në kushte të vështira. Endrit Shala, këshilltar në Ministrinë e Transportit dhe Postë Telekomunikacionit, thekson se janë të kënaqur me punimet që është duke i bërë kompania dhe sipas tij deri më tani gjithçka është në rregull duke përfshirë edhe trajtimin e punëtorëve.
Deri më tashni nuk kemi as paraqitur në shëshin paraqitur nga ona e punëtorëve ose ndonjë dukuj tjetër do të thotë për paga tulta.
Por nën kryetari BSPK-s Hasan Abazi tregon arsyet pse nuk i kanë adresuar shqetësimet e tyre në këtë ministri.
Nuk i kemi dërguar në Ministrinë e Transportit për arsye se nuk kemi gjetë një gjumë pak a shumë përbashkët në të kaluren, po shpresojmë se dega përkohëse e ndërtimtarijës e cila është pjesë përbërëse Bashkimi Sindikatave do të kontaktojnë me këtë ministri e ne do të ambështesmi si Bashkimi Sindikatave.
Megjithatë, Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës ka kërkuar takime përfaqësues të kompanisë në mënyrë që të shprehin shqetësimet e tyre rreth punësimit të punëtorëve. Por Abazi thotë se deri me tani një takim i tillë nuk është realizuar.
Ende jo, por shpresojmë se në një afaso më shkurt do ta bëjmë një takim me këtë dhe do të mundohemi të kuptojmë të gjitha problemet ose ato mundësitë të cilat do t'i afron kjo firmë që ndërton autostradën, po edhe një herët me shiqua dhe gjendjen e këtyre punëtorëve.
Ndërtimi i autostradës kishte filluar në fund të muajit maj të këtij viti, ndërsa autoritetet kosovare patën premtuar se gjatë 3 viteve të ardhme sa planifikohet të zgjasë ndërtimi i autostradës së Vërmic-Merdare, do të punëson gjithsej 6000 punëtorë, prej të cilëve 4000 do të jenë kosovar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pritjet e mëdha të kosovarëve se procesi i privatizimit do të sjellë zhvillim ekonomik dhe përmirësim të gjendjes sociale nuk janë realizuar. Ekspertët dhe përfaqësues të biznesit thonë se arsyeja themelore ka qenë mungesa e investitorëve dhe klima e përgjithshme ekonomike në vend. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane Lek Musa thotë se ky ambient jo i mirë ka bërë që të mungojnë rezultatet e privatizimit.
Privatizimi në Kosovë mungojnë rezultatet kryesisht për shkak të mungesës së investimeve nga jashtë. Nuk mund ta quaj pasuksesshëm sepse megjithatë disa ndërmarrje janë transformuar, ka kaluar në sektor privat, aty kemi investime, është rritur numri i punësuarve në këto ndërmarrje dhe është rritur efikasiteti dhe efekti në ekonomi tani më vrehet.
Edhe profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Isa Tahiri, vlerëson se në përgjithësi rezultatet e privatizimit janë më të vogla se sa që janë pritur.
Po, duhet të caktohet një vlerë caktuar për të shitur një pasuri të patrimonit të Kosovës. Nëse shitet një tokë, duhet të jepet një vlerë caktuar që nën kuadrin e asaj nuk mund të jepet. E dyta, të mbledhur të gjitha mjetet financiare të grumbulluara nga privatizimi dhe të dahen në mënyrë të përbashkët të njëjtë për gjithë ata njerëz të cilët kanë qenë të forcuar në Kosovë.
Ndërkaq përfaqësues të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, këtë proces të shitjes së ndërmarrjeve shoqërore të filluara nga viti 2002 e quajnë të suksesshëm dhe mjaft sfidues. Dino Asanaj, udhëheqës i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, shprehet.
Gjatë kësaj periudhe kemi hasur edhe në sfida dhe ngjecit të cilat janë të pavitueshme, por ne mbetemi të përkushtuar qëllimeve të agjencisë dhe të vazhdojmë të evitojmë pengesat të kontribuojmë në forcimin e ekonomisë kosovare.
Ndërkohë, ekspertët e ekonomisë, të cilët kanë theksuar se arsyeja kryesore mungesës së rezultateve më të mira të privatizimit në Kosovë ka qenë mungesa e investitorëve të huaj, japin më shumë hollësi rreth kësaj çështje. Lek Musa shprehet.
Arsyeja themelore pse kemi mungesë të investitorëve të huaj në Kosovë është situata apo ambienti i përgjithshëm në investim në Kosovë. Mendoj se ne kemi pasur ndoshta pak më shumë ambicie se sa që e kemi gjendjen faktike në teren. Ndërmarrjet që atë janë privatizu, asetet e tyre nuk kanë qenë shumë të lëvërdishme. Ato kanë qenë të shfrytzuara, të amortizuara pak tepër. Shumica këtyre ndërmarrjeve kanë humbur tregjet në vendet evropiane apo edhe në vendet tjera.
Problem ky që Agjencisë Kosovare të Privatizimit vazhdon të mbetet privatizimi ndërmarrjeve në enklavat serbe. Në veçanti, a i kompleksi turistik Brezovica në komune Shtërpsës. AKP-ja kishte dështuar në vazhdimësi për privatizimin e këti kompleksi turistik, i cili konsiderohet të jetë njëri ndër komplekset më atraktive në Balkan. Dino Asanaj tregon për strategjin që kanë për privatizimin e kësaj ndërmarrje.
Faza e parë, master planit për Brezovicë ka përfunduar dhe tani shkon te faza e dytë që do të organizohet një konferencë ndërkombëtare për investimin në rajonin e Brezovicës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pasën një kronikë nga Shkupi, duke i komentuar rezultatet e fundit të ullumtimit të kryer nga Instituti IRI në Maqedoni, analistët konsiderojnë se ato janë kundërthënëse. Në ullumtim postjera shtuat se 19% të anketuarve konsiderojnë se Maqedonia nuk po shkon në drejtim të duhur. Kronike se Fer Tahirit.
Ullumtimet më të reja të Institutit Republikan Ndërkombëtar IRI tregojnë se vetëm 19% të anketuarve konsiderojnë se vendi shkon në drejtimin e duhur, ndërsa 43% janë deklaruar se Maqedonia lëviz në drejtim të gabuar. Por edhe pse perceptimi i qytetarëve është se ekonomia shënon trende negative dhe se vendi largohet nga Bashkimi Evropian dhe NATO-ja, pjesa më e madhe e tyre e mbështesin politikën e qeverisë. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ervan Fuere, duke komentuar rezultatet e fundit të anketës, u shpreh se qeveria e Maqedonisë duhet të bëjë më shumë përpjekje për integrimin e vendit në BE.
But what I can say is that Macedonia to remind that
mund të them se Maqedonia është shtet kandidat dhe nga qeveria pres që të ndërmarrë hapat që janë adekuate për një vend kandidat për integrimin e vendit, tha Fuere. Analisti i Qendrës Maqedonase për Edukim Evropian Andreas Stojkovski thotë se rezultatet kontradiktore të anketës tregojnë se në Maqedoni ekziston një konfuzion i madh. Nuk mund që qytetarët jenë të pakënaqur dhe të konsiderojnë se vendi nuk lëviz në drejtimin e vërtet dhe të japin mbështetje atij që e drejton vendin. Mendoj se kjo anketë na tregon se sa populli është i hutuar. Tha Stojkovski duke shtuar se vendi ka arritur deri në një pikë të caktuar sa i përket integrimit dhe tani ka ngelur në atë pikë. Stojkovski thotë se Maqedonia nga viti 2005 kur mori statusin e kandidatit ka humbur 5 vite në këtë proces, andaj duhet të kompenzohet kjo kohë që vendi të integrohet në strukturat euroatlantike, por për këtë duhet administratë të trajnuar dhe leadership i mirë. Analisti i Qendrës për Hulumtimin dhe Krimin e Politikave, Bashkim Bakiu, thotë se këto rezultate tregojnë se vendi është në krizë ekonomike dhe nuk shihet perspektive mirë.
Hulumtimet e më parshme tregojnë se çdo i treti qytetar është i varfër. Të gjithë këto shkaktojnë një farë urrejtje tek qytetarët. Shumica e tyre konkludojnë se Maqedonia nuk shkon në drejtimin siç duhet shkojë.
Në anketën e IRI-t, 59% e qytetarëve konsiderojnë se qeveria nuk mund të ballafaqohet me krizën ekonomike, ndërsa 39% thonë se kryeministri meriton rizgjedhje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
20 vjet pas revolucionit të Kadifen që i dha fund e komunizmit në ish Qekoslovaki, ka zëra që e paralajmërojnë se Qekët mund të binë prap në ndikimin e Moskës. Kse radhe ata thonë rreziku nuk vjen nga tanket ruse, por nga një biznes ku Rusia e ka vendin e parë në botë, nga energjia. Raporti i zgjeruar i gazetarëve të radios Evropa e Lirë, Gregory Pfeiffer dhe Brian Whitmore, flet për rolin e ndikimin në rritjet të Rusisë në Evropë.
Tetori i vitit të kaluar i gjeti të dëshpruar udhëhecit e Bashkimit Evropian. Të gjithë kishin nënshkruar traktatin e Lisbonës, marrëveshje kjo që do i mundson të BE-s të ketë presidentin e saj të parë. I vetmi nënshkrim që mungon të ishte ai presidenti Çek Václav Klaus. Klaus jo vetëm që nuk u përgjigjej telefonatave të homologëve të tij evropian, por dhe i kritikonte ata nga Moska, derisa qëndronte pranë presidentit të buzëqeshur rus Dimitri Medvedev. Më vonë ai nënshkroi traktatin, por për shumë vëzhgues, ai punoi për interes të Moskës, edhe se kjo nuk ishte hera e parë. Përkrahja vazhdueshme e tij për Moskën si kushtoi edhe më shumë dyshimet se ai është një agent rus. Një spekulim që për gazetarin hulumtues çek Jaroslav Plesel nuk është më me rëndësi që të verifikohet me dokumenta.
You don't really need to see any files if they exist, you know, we have to judge him by his actions.
Nuk ka nevojë dha shumë që të shikon dosje që të verifikoni se ato ekzistojnë. Ju duhet ta gjykoni atë nga veprimet e tij. Ajo që ka duan rusët është një bashkim evropian sa më i dobët dhe për këtë qëllim Klaus po i shërben interesit e rusëve shumë mirë, thot gazetari Plesel. Problemi tjetër çek është se Klaus nuk është i vetmi politikan që po bën këtë gjë, pasi çdo herë më shumë politikan çek dalin që kanë lidhje të afërta me Rusin. Për i shefin e inteligjencës çeke, ndërhyrja e re po bëhet e mundshme, sidomos përmes bizneseve që në sipërfaqe duket se udhëhiqen nga çeket, por që në fakt kontrollohen në tërësi nga rusët.
If Russians want to invest or to gain control.
Nëse rusët duan të investojnë apo të marrin në kontroll disa pika strategjike në Republikën Çeke, atëherë ata këtë do bëjnë përmes disa kompanive në Zvicër apo Evropën Perëndimore, dhe sa askush nuk do të jetë në gjendje të thotë se rusët janë prapa kësaj apo asaj kompanie, thot i shefi i Agjencisë Çeke të Inteligjencës Karel Randak. Një nga këto kompani është Vemex, e cila përpos emri çek nuk ka asgjë tjetër vendore. Kjo kompani në të vërtetë kontrollohet nga Gazprom i Rus, përmes disa kompanive tjera që kanë bazën në Zvicër, Gjermani, Austri dhe Çipro. Vemex së fundi ka marrë 12% të tregut çek të gazit natural. Ndërsa kompania tjetër ruse naftës, Lukoil, vitin e kaluar siguroi të drejtën që të furnizojë 20% të naftës që i duhet aeroportit ndërkombëtar të Pragës. Media çeke raportuan se shefi i Lukoilit u takua me presidentin çek Václav Klaus para se të konkurrojë për atë mundësi, duke nxitur spekulimet për një marrëveshje të fshehtë. Mirpo në të gjithë këto diskutime, oda ekonomike e çekisë dhe disa politikanë të tjerë që financohen nga lobist, që janë të afërt me rusët, nuk shohin asgjë negative nga këto lidhje të reja. Krejt ndryshe prej tyre ndjehen politikanët çek që njihen si pro-amerikan, një prej cilëve është edhe ministri aktual i jashtëm Karel Schwarzenberg. Veçanërisht në sektorin e energjisë, shumë kompani ruse po arrinë që të kenë shumë ndikim në shtet, ndërsa Rusia në anën tjetër po shndrohet çdo herë më shumë në një shtet autoritar, pra natyrisht që gjithmonë ekziston rreziku që ky ndikim ekonomik të kalojë në ndikim politik, vlerëson Schwarzenberg. Republika Çeke vlerësohet jetë vetëm një pjesë e vogël në strategjinë ruse, pasi Evropa varet shumë nga gazi rus, ndërsa ky ndikim vetëm sa mund të vazhdojë të rritet. Partia Gjelbërt në Çerki vlerëson se manovrimet e Moskës duke shfrytzuar burimet e energjisë janë thjesht lojra të fuqisë në stilin e luftës së ftohtë. Sipas kësaj partie, ende ekziston një fush betejë në mes të NATO-s dhe Rusisë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Zbuluat komplot terrorist për sulme në Britani, Francë dhe Gjermani. Slovakia ka miratuar të rreqin e plot të trupave nga Kosova. Hashim Thaçi nuk përjashton mundësinë e vazhdimit të partneritetit ndërmjet PDK-s dhe LDK-s. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë qastet e këndshme. Mirë dëgjofshim.